Slovenská pošta pokračuje v zatváraní pobočiek prevažne v malých obciach. Do Bulharska vnikol dron, ktorý následne vybuchol. V Zákamennom si pripomenuli pamätný deň smrti biskupa Jána Vojtašáka.
Počúvate Infolumen.
Zo spravodajského štúdia Rádia Lumen pozdravujú Pavol Horniak a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Slovenská pošta pokračuje v zatváraní pobočiek prevažne v malých obciach. Od začiatku roka trvalo ukončilo prevádzku 41 nepovinných prevádzok, ktoré fungovali nad rámec poštovej licencie. Zatvorením pobočiek podľa pošty nie je ohrozená územná dostupnosť ani doručovanie poštových zásielok. Samosprávam a najmä starším ľuďom, ktorí boli na návštevu pôšt zvyknutí, sa ale obmedzovanie a rušenie služieb nepáči, hovorí starosta obce Hybe Karol Pavlíček.
Najbližšia pošta je Liptovský Hradok, to je 10 kilometrov. No a ja by som chcel zdôrazniť takú dôležitú vec, že ono sa spáchal určitý podvod na našich senioroch. Pretože pracovničky pošty boli doslova nútené, aby presviečali ľudí, hlavne seniorov, aby si zriadovali účty v poštovej banke, že to budú mať jednoduché, budú mať peniaze priamo na pošte. Napriek tomu, že vedeli, že tá pošta sa bude zatvárať. Najbližší bankomat z Hýb je 20 kilometrov. Čiže keď chcú ísť do najbližšieho bankomatu v Liptovskom Hradku, to je 10 kilometrov, ale za taký výber musia platiť. A pre seniorov je naozaj každé euro vzácne.
Viceprezident Únie miest Slovenska a primátor Dubnice nad Váhom Peter Wolf poznamenal, že je potrebná rozsiahla reforma verejnej správy, aby neboli obmedzované či rušené niektoré služby, na ktoré sú obyvatelia miest a obcí zvyknutí.
A ak sa touto témou nebudeme zaoberať, tak toto je len ďalší z príkladov toho, že ten stav, ktorý aktuálne máme, je dlhodobo neudržateľný. Jednoducho bez rozsiahlej reformy sa naozaj môžeme pripraviť na postupné obmedzovanie, prípadne aj rušenie niektorých služieb, na ktoré sú obyvateľia zvyknutí.
Situáciou v Slovenskej pošte sa mal cez týždeň zaoberať aj parlamentný výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Napokon však nebol uznášania schopný. Ospravedlnilo sa viacero koaličných poslancov a neprišli ani zástupcovia pošty.
Krátko z domova.
Eurokomisia vie o možných nezrovnalostiach v slovenskom pláne obnovy a môže znížiť finančnú podporu na projekty digitalizácie, pokiaľ Slovensko nebude plniť stanovené podmienky. Podľa českého europoslanca Tomáša Zdechovského to uviedol komisár Valdis Dobrovskis v odpovedi na Zdechovského písomnú otázku. Pochybnosti sú okolo miliónových IT grantov spadajúcich pod ministerstvo investícií. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko naznačuje, že SNS už nezoberie na kandidátku nestranníkov a aj to, že ministra životného prostredia Tomáša Tarabu skutočne dá odvolať. V statuse na Facebooku napísal aj o rezorte kultúry. Nie je však jasné, či sa zmeny dotknú aj ministerky Martiny Šimkovičovej. Príčina zdravotných problémov návštevníkov kúpaliska v Diakovciach zostáva nejasná aj po kontrolných meraniach. Podľa prevádzkovateľa a hasičov nebolo zaznamenané prekročenie limitov chlóru, amoniaku ani žiadnych ďalších monitorovaných látok. Na základe vykonaných kontrol a dostupných odborných stanovísk bola prevádzka kúpaliska vyhodnotená ako bezpečná pre verejnosť. Pri nočnom požiari v obci Bravecovo v okrese Brezno, ktorý zasiahol celkovo 10 stavieb, vyhlásila samospráva mimoriadnu situáciu. V súčasnosti likvidujú zvyšky zhorených budov. Obec je pripravená poskytnúť poškodeným rodinám krízové ubytovanie. Takmer polovica z poskytnutých dotačných prostriedkov samosprávnych krajov v posledných rokoch bola rozdelená bez preukázateľného uplatnenia hodnotiacich a výberových kritérií i bez nastavenia zúčtovateľných podmienok použitia verejných zdrojov. V rámci kontroly to zistil Národný kontrolný úrad. Predseda Ľubomír Andráši hovorí, že v sledovanom období kraje podporili prostredníctvom dotačných schém takmer 27 tisíc projektov v celkovej sume 65 miliónov eur.
Podporovali sa hlavne projekty podporujúce tradičnú kultúru, aktivity detí a mládeže, ale aj voľnočasové aktivity smerujúce k zapájaniu seniorov do spoločenského regionálneho života. Najvyšší kontrolný úrad túto podporu vníma veľmi pozitívne. Je to príklad dobrej praxe, ako efektívne využívať verejné prostriedky, ako zapájať verejnosť do rozhodovania na úrovni samosprávnych krajov.
Ľubomír Andráši však hovorí, že problém pri rozdeľovaní dotácií bol najmä s transparentnosťou.
Myslíme si, že nestačí dotáciu len schváliť a poslať finančné prostriedky na účet žiadateľa, ale musia predstavitelia samosprávnych krajov tieto prostriedky aj zúčtovať, musia vedieť preukázať celý proces rozhodovania, aby ten proces bol transparentný a v konečnom dôsledku, aby sa zabranilo podozreniu, že ide o politický marketing alebo stranickú korupciu, je potrebné mať nastavené jasné merateľné ukazovatele, čo vďaka takto poskytnutým finančným prostriedkom chceme získať z hľadiska rozvoja komunity, rozvoja regiónu alebo príspevku pre participáciu občanov na správe vecí verejných.
Na základe výsledkov auditu odporúča NKÚ parlamentnému výboru pre verejnú správu zaviazať rezort vnútra, aby inicioval vytvorenie centrálneho informačného systému o využívaní finančných prostriedkov v rámci dotačných schém zo strany štátnej správy, krajskej či miestnej samosprávy. Ministerstvo pôdohospodárstva poskytne štátnej veterinárnej a potravinovej správe 1 000 000 eur na nákup asi 150 chladiacich boxov pre ulovené diviaky. Šéf rezortu Richard Takáč hovorí, že do jedného boxu za asi 6 500 eur sa zmestí približne 10 diviakov, ktoré v nich budú do výsledku vyšetrenia na možnú nákazu.
Určitá časť Slovenska a poľovných združení už bola dovybavená a tým, že sa aj tento africký mor nejakým spôsobom posúva a hýbe v rámci Slovenskej republiky, tak máme na Slovensku ešte viacero poľovných organizácií, ktoré nedisponujú chladiacimi boxami. A preto po spoločnej komunikácii aj toho, ako vidíme situáciu v iných krajinách Európskej únie, sme sa spoločne rozhodli a našli sme finančné prostriedky na to, aby sme nakúpili opätovne nejaké množstvo chladiacich boxov.
Boxy prioritne umiestnia v lokalitách s najväčšou hustotou diviačej zvery aj z pohľadu aktívneho šírenia afrického moru ošípaných, a to v Trenčianskom, ale aj v Žilinskom a Trnavskom kraji.
Tie kritériá, ktoré sú pre výber toho, že kde bude pridelený tento nový box z hľadiska epidemiologických kritérií, samozrejme sú to pásma zóny AMO, kde teda prednostne budú vybavené revíry na hranici šírenia nákazy, tak aby sme pomyselne zase ukrojili tú časť toho, kde sa to nejakým spôsobom šíri. Denzita diviačej zvery, tam sa samozrejme oblasti s nadmerným výskytom tejto diviačej zvery, kde bude teda väčší radikálnejší odlov. No a samozrejme tie rizikové koridory, ktoré sú v oblasti teda hlavne blízkosti veľkých komerčných chovov ošípaných.
Ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudý hovorí, že mor tu je a treba udržiavať stavy diviačej zvery na nízkej úrovni, teda znižovať denzitu.
Vyšetrovaním, ktoré robíme v štátnom veterinárnom ústave vo Zvolene, takže my presne vieme, kde sa nám mor šíri, akým spôsobom a opakujem dôsledným dodržiavaním a uplatňovaním opatrení vieme túto situáciu mať naďalej pod kontrolou. Boxy nám v tomto veľmi pomohli, máme na to aj legislatívny základ, odporúčanie Európskej komisii až do výsledku vyšetrenia mať uložené tela, je to veľmi rýchle, máme vytvorenú sieť zvozných liniek, do 24 hodín máme tieto výsledky, takže polovnícka verejnosť vie, následne potom vieme uvoľniť tieto zvieratá z týchto boxov a vedia ich ďalej používať.
Prezident Slovenskej poľovníckej komory Tibor Lebocký informoval, že dosiahnuť požadovanú denzitu predpokladá mimoriadne intenzívne znížiť celkovú početnosť diviačej zvery, čo ale nie je jednoduché.
Naozaj na Slovensku v súčasnosti už máme 1025 kusov týchto chladiarenských boxov rozmiestnených a tak celkový odstrel, ktorý sme dosiahli v záujme zníženia celkového počtu diviačej zvery na Slovensku od roku 2019 do dnešného dňa je 410 000 kusov na Slovensku.
Z cirkvi.
Veriaci z Oravy, Liptova aj Spiša si dnes v oravskej farnosti Zákamenné pripomenuli pamätný deň smrti biskupa Jana Vojtašáka. Bolo pritom aj Rádio Lumen. Viac povie Pavol Jurčaga.
Prítomných veriacich a pútnikov privítal miestny dekan farár Ľuboš Laškoty.
Povzbuďme sa navzájom v horlivosti ako učeníci Ježiša Krista a obnovme sebe nádej, že byť verný sa oplatí. Milí pútnici, vítajte v Zákamennom rodisku Božieho služobníka biskupa Jana Vojtašáka.
Slávnostnú svetu omšu celebroval František Trstenský, spišský diecézny biskup.
Modlíme sa, pozbudzujem aj vás k ďalším modlitbám, aby verdikt konzultorov, historikov bol kladný, aby tak pozícia, tento veľmi taký dôležitý dokument, ktorý zhrňa život, dielo, svedectvo aj svedectva ohľadom biskupa Jana Vojtašáka, aby potom bol postúpený konzultorom, teológom na posúdenie. Preto vás ešte raz pozývam k modlitbe za úspešné pokračovanie tejto kauzy blahorečenia.
V homílii sa prítomným veriacim prihovoril Tomáš Koumal, rektor pápežského kolégia Nepomucenum v Ríme.
A každý z nás ty veci těžké má, uprostred utrpení, a každé někdy nějaké zažil, nebo možná ještě je před námi. Právě víra se stane tím, z čeho budeme čerpat sílu. Bez víry nelze žít, bez víry nelze prožít ani tyhle těžké věci.
Pútnici spiskej diecézy ukončili svoju púť pri hrobe biskupa Jána Vojtašáka.
Nitriansky biskup William Judák vyzval veriacich, ale aj ďalších ľudí dobrej vôle k vzájomnej úcte a pokoju, pomoci iným a k odmietnutiu cesty hnevu, agresie či násilia. Reagoval tak na nedávne násilné incidenty v Nitre. Biskup pripomína, že akákoľvek diskriminácia a násilie sú v hlbokom protiklade s evanjeliovými kresťanskými princípmi lásky k blížnemu. Zároveň odsúdil akékoľvek formy nenávisti a násilia. Veriacich pozval k modlitbe za pokoj vo svete aj na Slovensku. Pri pamätníku Hartmuta Tauca v bratislavskej Petržalke si v piatok pripomenuli 40. výročie jeho tragickej smrti. Bratislavský samosprávny kraj spolu s Ústavom pamäti národa pri tejto príležitosti odhalili nové informačné tabule. O detailoch informuje Ľudovít Malík.
18-ročný Hartmut Tauc zomrel pred 40 rokmi pri pokuse prekonať železnú oponu na bratislavskej Kopčianskej ulici. Do slobody mu chýbalo približne 22 metrov, keď ho dostihla svorka služobných psov pohraničnej stráže. Pomoc mu nebola poskytnutá včas a na následky zranení zomrel. Pri pamätníku sa v piatok konal pietný akt za účasti čestnej stráže ozbrojených síl Slovenskej republiky. Zúčastnil sa aj veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku Thomas Kurz. Pripomenul, že spomínanie na obete komunistickej diktatúry je povinnosťou.
Sloboda a právny štát ostanú našimi najväčšími výdobytkami. A našou najdôležitejšou úlohou je toto neustále zdôrazňovať a jasne protirečiť falošnej nostalgii.
Prípad ostával dlho utajený. Vyšetrovacie spisy prevzal Ústav pamäti národa až v roku 2004. Predseda jeho správnej rady Jerguš Sivoš pripomenul, že napriek tomu prokuratúra prípad napokon odložila.
Žiaľ, tento prípad bol odložený takisto ako takmer 40 ďalších prípadov zabitia na štátnej hranici. A preto sme iniciovali verejnú diskusiu, napísali sme články, aby sme aspoň takýmto spôsobom tento prípad približili a dosiahli jeho morálnu rehabilitáciu.
Morálna rehabilitácia prišla v roku 2017, keď súd priznal Taucovi odškodné. Podľa Sivoša o prípade dodnes vie aj Taucová rodina v Nemecku.
Áno, vedia o tomto prípade, sledujú ho, sú nesmierne vďační, že na jeho smrť sa nezabúda, že Slovenská republika si ju pripomína, a dokonca môžem povedať, že pred tými 10 rokmi sa aj osobne zúčastnili na otvorení pamätníka na Kopčianskej.
Nové informačné tabule pripomínajú starším generáciám totalitu, v ktorej žili, a mladším generáciám, akú cenu mala kedysi sloboda.
Na Ranči Kráľova Lehota dnes vrcholí Campfest 2026. Tento kresťanský hudobný festival od štvrtka ponúkol chvály, prednášky aj koncerty. Vo včerajšom hlavnom večernom programe sa účastníkom prihovoril líder Godzone Julo Slovák. Hovoril o pravde o sebe.
Pokora nie je myslieť si menej o sebe. Pokora je myslieť menej na seba. Pokora nie je falošne nejakým spôsobom sa ubíjať a potiť sa v prachu. Len preto, aby si všetkým ukázal, aký si pokorený. Pokora znamená, viem, kto som. Som syn kráľa. Som majstrovské dielo. A ty tiež. Sme bratia a sestry. Sme Boží ľud. Sme povolaní k Božným veľkým veciam, ktoré nevieme urobiť sami, iba skrze jeho milosť a skrze jeho kríž, skrze jeho odpustenie.
O pokladoch slobody zase v live podcaste hovorila Eva Hrešková. Podľa nej sloboda nie je prázdny priestor, ale poklad, ktorý v sebe objavujeme.
Ja si myslím, že človek, aj keď hľada slobodu, v podstate hľada prijatie. Hej, že, lebo to je niečo, že my všetci žijeme pod nejakými pohľadmi ľudí a je to niekedy ťažšie, niekedy menej ťažké, hej, ale že akoby stále hľadáme to, že kedy už môžem byť naozaj sebou bez toho, že by som sa bál, že niekto nebude s tým OK, alebo že na mňa nieko zareaguje nepríjemne, alebo mi dá najavo, že nie som pre neho dosť, alebo som príliš. To prijatie akoby pri tých ľuďoch, to nie je to kľúčové. Hej? Že jednak to je prijať sám seba a zažiť to bezpodmienečné prijatie, ktoré ti vie dať iba ten, ktorý ťa pozná najviac. To sa mne stalo v 17 rokoch, keď som stretla Boha a zrazu som mala pocit, že nič nemusím skrývať, lebo vedel tie najhoršie veci. A aj tak mi povedal, že ale ja ťa milujem.
Dejiny hradu Čičva, jeho majiteľov, hospodárskeho zázemia Podhradia i najnovšie archeologické nálezy približuje nová výstava v obci Sedliska v okrese Vranov nad Topľou. Expozíciu sprístupnili v priestoroch hrobky robu Barkoci. Impulzom na vznik výstavy bolo množstvo nových poznatkov, ktoré sa podarilo historikom zhromaždiť pri príprave publikácií o dejinách obce Sedliska a hradu Čičva, hovorí historik Jakub Schneider.
Za posledné roky sa nám podarilo získať veľmi veľa nových informácií. Kopu vecí sme aj počas toho práve písania zistili, prípadne sme našli predmety, ktoré dokladujú určitú činnosť na hrade, ktorá predtým nebola známa. Aj tie také hospodárske, pretože ten hrad nebol iba nejakým vojenským objektom, hej, to bolo proste centrum hospodárske celého panstva, administratívne, takisto tu tá šľachta bývala, hej, že to bolo aj sídlo, takisto tu bol archív celej zemplínskej župy, konali sa tu župné zasadnutia, čiže proste to bol taký viac stranný, viac účelový objekt.
Výstava podľa historičky Ľudmily Schneiderovej prostredníctvom informačných panelov približuje dejiny hradu od jeho počiatkov a prvej písomnej zmienky cez architektonický vývoj až po jednotlivých vlastníkov.
V dejinách hradu Čičva boli dva také veľmi významné rody, ktoré vlastnili tento hrad výlučne. Hrad a panstvo bolo výlučným vlastníctvom iba toho jedného konkrétneho rodu. Boli to páni z Rozhanoviec alebo Rozgoňovci a Bátoriovci a potom po smrti Štefana Bátoriho z Ečedu v roku 1605 už sa ten majetok rozdelil medzi viacero významných uhorských šľachtických rodov.
Súčasťou výstavy sú tiež nové poznatky o objektoch na hradnom kopci, vrátane kostola povýšenia svätého kríža, ktorý v minulosti slúžil ako súkromná kaplnka rodu Barkoci. Ako uviedli zostavovatelia expozície, návštevníci si ju môžu pozrieť do konca augusta.
Zahraničné spravodajstvo.
Do Bulharska dnes vnikol dron, ktorý vybuchol nedaleko hraníc s Rumunskom a plynovodu, ktorý spája Turecko s Ukrajinou. Oznámil to bulharský premiér Hrumen Radev po zasadnutí Bezpečnostnej rady bulharskej vlády. Dron podľa neho niesol veľké množstvo výbušnín. Podrobnosti o incidente má pripravené Ondrej Rosík.
Pohraničná polícia v Rumunsku zaznamenala zvuk dronu a následne jednotka bulharskej pohraničnej jednotky počula hlasný výbuch, ktorý sprevádzal čierny dym. Priblížil premiér Bulharska Rumen Radev. Bezpilotné lietadlo explodovalo podľa neho len 100 metrov od bulharsko-rumunskej hranice v bezprostrednej blízkosti hraničného priechodu Kardam. Podľa premiéra sa zrútilo do slnečnicového poľa potom, čo vniklo do bulharského priestoru o 8:10 miestneho času. Oblasť bola uzavretá. Týmy bulharskej pohraničnej polície a ministerstva obrany pracujú na zistení pôvodu dronu. Pri incidente podľa premiéra nebol nikto zranený a nebol poškodený majetok. Radev neuviedol, odkiaľ tento dron pochádzal a orgány podľa neho dosiaľ nevedia, o aký typ bezpilotného lietadla išlo. Tento dron však bol naložený značným množstvom výbušnín. AFP konštatuje, že v uplynulých mesiacoch sa v krajinách východnej Európy, ktoré sú členmi NATO a podporujú Ukrajinu vo vojne s Ruskom, čoraz častejšie vyskytujú incidenty zahrňujúce drony.
Krátko zo sveta.
Parlamentná frakcia maďarskej vládnej strany TISA nominuje na post prezidenta republiky 73-ročného bývalého predsedu Najvyššieho súdu Andráša Baku. Frakcia to oznámila na svojom účte na Facebooku po tajnom hlasovaní. Predseda vlády Péter Maďar uviedol, že na túto pozíciu je potrebný človek, ktorý nezastával a ani nezastáva žiadnu stranicko-politickú funkciu. Fides reagoval, že Andráš Baka vo funkcii maďarského prezidenta bude bábkou TISY. Ruské útoky zabili v okrese Brovary, severovýchodne od ukrajinského hlavného mesta, troch ľudí, vrátane dieťaťa. Uviedol to predstaviteľ regionálnej vojenskej správy. Kyjev zároveň varoval pred prichádzajúcimi balistickými raketami. Senát Spojených štátov dnes chválil Todda Blanche ako ministra spravodlivosti. Blanche bol poverený vedením tohto rezortu od apríla, keď americký prezident Donald Trump odvolal z funkcie Pam Bondiovú. Blanche bol v minulosti osobným právnikom Trumpa, ktorý ho za ministra spravodlivosti nominoval v júni, pričom úrad dočasne zastával už od apríla. Španielská vláda oznámila, že od dnes dočasne obnovila kontroly na hraniciach s Talianskom. Opatrenie je reakciou na odmietnutie Talianska zrušiť kontroly zavedené minulý týždeň po masovom príchode migrantov zo Ceuty španielskej exklávy v Maroku. Republikánmi vedený Senát schválil vlastný návrh na financovanie amerických federálnych úradov do 11. decembra s cieľom vyhnúť sa paralýze vládnych inštitúcií pred novembrovými voľbami do kongresu. Legislatívu ešte bude musieť schváliť snemovňa reprezentantov, ktorá minulý mesiac prijala svoj vlastný krátkodobý návrh financovania, tá však aktuálne nezasadá pre letnú prestávku. Slovenskí hokejisti nepostúpili do finále turnaja Hlinka Grécky Cup hráčov do 18 rokov. V semifinálovom dueli v Edmontone prehrali s rovesníkmi z USA 2-5. Dnes večer ich tak čaká zápas o bronz proti Fínsku, ktoré v druhom semifinále podľahlo domácej Kanade 3-6. Slovenská vodná slalomárka Karolina Abrahamová získala bronz v kategórii K1 na majstrovstvách Európy juniorov vo Francúzsku. Jej krajanka Zara Záhorská obsadila 5. miesto s mankou 35 stotín na Abrahamovú. Slovenskí reprezentanti v športovej strelbe získali na majstrovstvách Európy do 23 rokov v poľskej Wroclawi bronzové medaily v súťaži družstiev v ľubovoľnej malokalibrovke na 50 metrov. Trio Adrian Pavlík, Lukáš Horinek, David Harer dosiahlo v kvalifikácii nástrel 1722,67 bodu. Majstrami Európy sa stali Švédi. Slovenská atletka Lenka Gimerská obsadila vo finále behu na 400 metrov na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Eugene 4. miesto. Časom 52,37 sekundy vytvorila nový slovenský juniorský rekord.
Akože dobre, sú to také dva zmiešané pocity. Na jednej strane som akože trošku frustrovaná, že však ušla mi o kúsok medaile, ale ja som na druhej strane nesmierne akože hrdá na seba, lebo pred rokom som bola 7. v Európe, hej, 7. na Európe a ja som nemohla ani snívať o tom, že ja sa vôbec dostanem do finále na svete a že sa mi podarí proste byť 4. že to je strašne úžasné, ja som strašne som hrdá na seba a som veľmi vďačná trénerovi, lebo proste dostala som sa sem a odtiaľ to už odrážať sa hore bude úžasné.
Anna Švrček skončila vo finále behu na 3000 metrov prekážok na 9. priečke.
Moje toto cieľ bolo, že ja som chcela 5, no keď mám tak ešte tak sily, chcela som tak medál, ja chcem tak veľká cieľ. To 9, nemyslím, že je tak dobre.
Slovenské hádzanárky do 18 rokov si na majstrovstvách sveta v Rumunsku zahrajú o konečné 5. miesto. V stretnutí o umiestnenie zdolali Maďarsko 34-29 a už teraz majú istotu najlepšieho výsledku Slovenska v histórii majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie. Doterajším maximum bola 7. priečka z domáceho šampionátu v Bratislave v roku 2008. Zverenky trénera Pavla Štrajchera sa v súboji o 5. miesto stretnú zajtra so Švajčiarskom, ktoré si poradilo s Čínou jednoznačne 38-25. Slovenské tenistky Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsonovou postúpili do 8 finále štvorhry na turnaji WTA 1000 v kanadskom Toronte. V úvodnom kole zdolali hongkongsko-španielskú dvojicu Čongová-Bučová po tuhom boji 4-6, 7-5 a 11-9. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová postúpila do 8 finále dvojhry na turnaji v Toronte. Svetová i turnajová dvojka si v zápase 3. kola poradila s 28. nasadenou Američankou Ann Liovou v dvoch setoch 6-2, 7-5. 5. nasadená Ruska Mira Andrejevová sa s turnajom rozlúčila v 3. kole po prehre s Kanaďankou Leilach Fernandezovou, ktorej podľahla v dvoch setoch 1-6, 4-6. Talianský tenista Matteo Arnaldi vypadol na turnaji WTA Masters 1000 v Montreale už v treťom kole dvojhry. 30. nasadený hráč prehral s Holandianom Telonom Grigspurom v troch setoch 6-3, 4-6 a 3-6. 5. nasadený Američan Ben Shelton si suverénne poradil s Belgičanom Zizuom Bergsom 6-3, 6-2. Slovenské reprezentantky vo volejbale remizovali v druhom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy so Slovinkami 2-2 na sety, hovorí slovenská smečiarka Karolína Fričová.
Každý set bol iný, v každom sete dominovalo niečo iné a som rada, že sme sa dokázali, aj keď si prehávali 2-0, takže sme sa dokázali zabojovať.
Pred šampionátom v Azerbajdžane, Česku, Švédsku a Turecku čakajú Slovenky ešte dve stretnutia. Slovenskí diaľkoví plavci Lucia Slámová, Hana Krásnohorská, Jakub Gabriel, Tomáš Peciar obsadili 7. miesto v miešanej štafete na 4x1500 metrov voľným spôsobom na majstrovstvách Európy v plaveckých športoch v Paríži. V dnešných pretekoch vyhrali Nemci. Ukrajinská skokanka do vody Nelly Čukaniuská získala zlato v súťaži v extrémnych skokoch na majstrovstvách Európy v plaveckých športoch v Paríži. Nová európska šampiónka bola na čele po každom zo štyroch kôl.
Počasie.
Vydýchnutie od horúčav netrvalo dlho. Podľa Petra Jurčoviča sa od zajtra začne opäť oteplovať.
Nedeľa, zdá sa, že tiež bude mať celku pekné počasie, tá tlaková výš tu bude, ale rozdiel je v tom, že keď sa tá tlaková výš bude presovať viac na východ, aj cez naše územie, že zase namiesto severného vetra začínam potom postupne, buď bude slabý vietor, alebo sa bude meniť na južný a zase teplý. V nedeľu to možno ešte až tak výrazne nepocítime, tam by mala byť cez deň na juhu teplota asi tak do 30-34 stupňov. Na severe predpokladám, že nad 25 to pôjde, takže ako letný deň by sme mohli povedať, že to bude. Ale horšie to potom bude, musím pridať ešte aj ten pondelok, pretože rátame s tým, že sa zase začne výraznejšie prejavovať prílev teplého horúceho vzduchu a aj keď príde ďalšia frontálna oblačnosť, pred tou oblačnosťou by to malo asi stihnúť sa otepliť na takých 35 až 37 stupňov.
O 20:15 sa v relácii Od ducha k duchu pozrieme na tému exkomunikácie kňazského bratstva svätého Pia X. Čo to znamená v praxi, vysvetlí hosť Radoslav Šaškovič, kňaz bratislavskej arcidiecézy. Reláciou vás bude sprevádzať Ľudovít Malík. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Pavol Horniak a Julia Kavecká. Do počutia.